Jeg skal sige et par ting til indledning. Allerførst så plejer man jo at sige tak for velkomsten og sige det, jeg glæder mig til. Og det har jeg ikke haft mulighed for, fordi det er kommet så sent, så det kunne jeg ikke nå. Og det har jo så noget at gøre med, at det egentlig var Jeppe, der skulle have været her. Det næste skal jeg også sige, fordi det synes jeg er nødt til efter den indledning, vi fik. At det her besluttede jeg med det samme. Jeg skulle tage det frem, som vi kan se frem i aften. Besluttede jeg med det samme, da jeg blev ringet op af Lennart. Og det viser sig så jo altså, at det er et hjørne af det, som kommer fra 2. Peters brev. I en anden udgave, men alligevel. Men jeg har valgt, måske netop derfor har jeg valgt at... Hvor siger man den henne? Det var den. Hvor siger man lyset her? Der. Nå, det kan man ikke se. Godt. Jeg har... lad os blive sammen først. Vor far, du som er i himlen, vi beder dig om, at du vil åbne vores øjne og vores hjerter for det, som du vil have vist os i aften. Amen. Det, som er min egentlige tekst, er fra Åbenbaringsbogen kapitel 5. Men jeg vil godt indlede med at læse et par vers fra Jakobsbrevet. Fordi det er ligesom på en måde, at pointen, ikke pointen i prædikenen, men i, hvordan vi skal forholde os til det. Jakob har skrevet i det første brev sådan, ved ordets gøre, ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv. Den, der er ordets hører, men ikke dets gøre, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men han går bort og glemmer straks, hvordan han ser ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gører, han skal være salig ved det, han gør. Det er jo igen temaet fra Peters brev om at se. Men inden jeg læser teksten, så vil jeg godt gå en del år tilbage. I 1968, der havde LM 100 års jubilæum. LM i Østermarie havde fået et nyt missionshus, og der blev holdt et stort jubilæumsmøde, og Fritz Larsen, han talte på det møde. Han indledte med at sige, du som er her, vil gerne være retfærdig for Gud. Det er lidt min indfaldsvinkel til i aften. For man kommer ikke hen i et LM-missionshus, uden at man vil himlen. Det er ligesom mit udgangspunkt for i aften. Jeg tror, at vi alle sammen her vil himlen. Så derfor skal vi nu læse det femte kapitel i Johannes' åbenbaring i Jesu navn. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med 7 sejl. Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte, hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den sejl? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se den. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Men en af de ældste tog til ord og sagde til mig, græd ikke. For løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret. Så han kan åbne bogen og den 7 sejl. Og jeg så et lam stå mellem tronen, de 4 væsner og de ældste. De så ud som slagtet, og det havde 7 horn og 7 øjne. Det er Guds 7 ånder, der er sendt ud over hele jorden. De gik hen til ham, som sad på tronen, og de fik bogen af hans højre hånd. Og da de fik bogen, faldt de 4 væsner og de 24 ældste ned for lammet, hver med sin harpe og sine guldskåle fulde af røgelse. Det er de hellige bønner. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag. Og du gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud. Og de skal være konger på jorden. Og jeg så. Jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen, og de levende væsner, og de ældste. 10.000, 10.000 og 1.000, 1.000. De sagde med høj røst: Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom, og visdom og styrke, og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, og alt, hvad de rummer, hører det at sige. Ham, som sidder på tronen, og lammet, vær pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsner sagde: Amen. Og de ældste kastede sig ned og tilbad: Amen. Se, du vil gerne til himlen. Jeg vil gerne til himlen. Og så er det vel et relevant spørgsmål at sige: hvordan er de, som er i himlen? Hvad er en samlende beskrivelse af dem? Og der, jeg har lige haft en dag i sengen med influenza, så det går lidt over dem. Og der får vi altså i Johannes åbenbaring en præsentation af dem. Vi møder dem flere gange. Dem, som står for lammets trone. For ligesom at rise baggrunden op, så vil jeg godt lige nævne bare meget kort lidt af, hvad det er for nogen, der får det her brev. Det er 7 menigheder, som får de her breve. Og bare for at tage et par eksempler, Efesus, som beskrives, altså der, for alle brevene er der en beskrivelse af situationen i menigheden, og så får de også et budskab. Og beskrivelsen af Efesus, den er sådan: jeg kender dine gerninger, og din møje og din udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde, og du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det. Og du har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Det er jo sådan set en meget fin situationsbeskrivelse. Eller rettere, hvis det var den sande beskrivelse af situationen, så var det vel ikke så ringe endda. Men husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestag fra dens plads. Det var altså ikke helt så vel, som man måske kunne have ønsket. Og slet ikke, som de selv troede. Eller i Smyrna: jeg kender din trængsel og din fattigdom, men rig er du. Og jeg ved, at du spottes af dem, der påstår, at vi er jøder og ikke er det, men er Satans synagoge. Frygt ikke for, hvad du skal lide. Eller Pergamon: jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står, og dog holder du fast i mit navn, og har ikke fornægtet troen på mig. Og så lidt senere: omvend dig derfor. Altså, det er menigheder, som sådan overordnet set er meget fine, men som set med Jesu øjne, måske har en eller anden alvorlig brist. På den måde adskiller de menigheder og de andre sig heller ikke for de menigheder, som vi vil kunne finde rundt omkring i Danmark og rundt omkring andre steder i verden. Så brevet, eller åbenbaringsbogen her, er altså skrevet til og sendt til en bred vifte af kristne. Kristne, som på mange måder, hvor der på mange måder gælder, at alt ser ud til at være ok, men ikke er det. Men også, hvor det ser ud til at være skidt, men ikke er det. Og det er altså til disse menigheder, at det her bliver skrevet. Og nu bliver der så beskrevet, hvad Johannes ser i himlen. Han ser de ældste. Han ser nogle engle. Og han ser Gud på tronen. Der er et scenarie der. Han ser, at ham, der sidder på tronen, han har en bog i sin højre hånd. Og den er meget vigtig, den bog til synlande. For Johannes græder, fordi ingen kan tage den og åbne den og læse den. Og englen spørger, hvem er værdig til at få den bogrulle? Hvem er værdig til at bryde de sejl? Hvem er værdig til at være den, der er nøglen til hele historien, eller hvad det nu er, den her bog handler om? Og Johannes må svare, ingen. Ingen er værdig. Begrebet værdighed i vores bibelske sammenhæng, det græske ord, det har noget at gøre med, at der er balance. Det har noget at gøre med noget for noget. Det har noget at gøre med, at hvis det, så det. Og de to ting skal hænge sammen. Det nytter ikke noget, at der bare er en lille smule for lidt. Så er der ikke værdighed. Værdigheden kommer der, hvor det stemmer sammen. Hvor det er samstemmende. Hvor der er balance og ro og harmoni. Så altså, der er ikke nogen af os, der har noget at ligge i vægtskålen. Det er det, Johannes siger. Der er ikke nogen af os, der har noget at komme med, som er tungtvejende nok, til at vi kan indtage den her rolle. Og så er det altså, at den engel, den peger. Han siger, du skal ikke græde, Johannes, for løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret. Der er altså en, som er værdig. Der er altså en, som har besejret det onde. Der er altså en, som har den magt, den tyngde, har det at komme med, som gør, at vi kan komme videre i forløbet. En. Løven af Judas stamme. Dyrenes konge. Dyrenes konge. Han har sejret. Og så ser Johannes op. Og hvad ser han? Et lam. Et lam. Ligesom slagtet. Der er en dyb hemmelighed i det her. I forhold til alle Guds måder at handle på. At Gud meget ofte handler under det, som man kunne sige, var modsætningen. Når han skal bruge store folk, så tager han de små. Når han skal have nogle apostle, som kan gå ud og danne en kirke i verden, og han skal have nogen til at stå i spidsen for det, så vælger han en brugtende Peter. Og så videre. Den er størst som tjener. Og her møder vi altså tjeneren. Han som tjener. Det er som tjeneren, løven har sejret. Det er ikke ved magt. Det er ved at tjene. Det er ved at give. Det er ved at ofre. Lammet var som slagtet. Og netop derfor har Gud højt ophøjet ham. Sådan som vi læser det i Filipperbrevet, hvor der tales om, hvordan Kristus han gav sig selv og blev menneskelig og blev lydet til døden, ja, døden på kors. Og så fortsætter Paulus. Derfor har Gud også højt ophøjet ham og givet ham navnet over alle navne. Så altså, når vi skal se efter sejrherren, så skal vi se efter en tjener. Så skal vi se efter et lam, der er slagtet. Så skal vi se efter nogle blodige mærker. Og de er der på lammet. Hvorfor er han værdig? Ja, det får vi jo at vide. Vi får at vide, at det er han, fordi han har løskøbt os. Det er han, fordi han har købt mennesker til Gud med sit blod. Fordi han har gjort dem til et kongeligt folk. Han har gjort noget. Han har gjort noget fantastisk. Derfor er han værd. Og det er resultatet af hans værdighed, at vi er løskøbte. Vi er købt fri ved hans blod. Så derfor er det det slagtede lam, der er værdigt, fordi det er det, der har vundet sejren. I ved jo, siger Peter i stedet, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra fædrene, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Det var sådan, Kristus sejrede. Det var sådan, han vandt os sejren. Så derfor, så kan englen fastslå, at han er værdig. Og han alene. Han alene er værdig til at få og til at have retten til at æres og til at bryde sejlet og til at have magt og rigdom og visdom og styrke osv. Han alene er værdig. Eller som vi også siger, æres den, som æres bør. Men at det følger jo noget andet. At det følger også, at du og jeg er uværdige til det. Og nu er der en eller anden mental hygiejnisk til eller andet, som vil finde på at sige, at nu begynder vi igen at tvære i menneskets sorte side osv. Ja, for mig at se, så er det også sådan, virkeligheden den er. At vi er ikke engle, nogen af os. For nogens vedkommende vil det måske blive sådan en gang, i hvert fald ifølge visse møders børnelærdom. Men rent faktuelt er det jo sådan, at der er ingen af os, der er engle. Vi er ikke værdige til noget som helst. Vi er uværdige. Ja, Paulus siger, at hele verden skal stå strafskyldig over for Gud. Han taler i Romerbrevet om dette med, at hele verden skal stå strafskyldig over for Gud. Fordi loven, den fører bare til, at vi kan lære synden at kende. Den fører ikke til, at vi kan blive hellige. For det er der ingenting, der kan gøre, fordi det er vi helt uegnet til at være og blive. Og Paulus konkluderer så senere hen med at sige, at syndens løn er døden. Så det er altså det, der ligger for enden af vores livsvandring. Det er døden som straf for synden. Og når vi læser nogle af de der sådan måltidsberetninger i Jesu forkyndelse, så får vi faktisk understreget meget kraftigt den pointe. Særlig den, som sidder til bord til Guds rige, var den, der sagde til Jesus. Så siger Jesus, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjenere ud for at sige sit indbud, kom for nu er alt reddet. Men de gav sig alle sammen en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark, og jeg bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, at han må undskylde. Den anden sagde, jeg har købt 5 par okser, jeg skal ud og prøve dem, jeg beder dig, at han må undskylde. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud til byens skader og stræder og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Tjeneren meldte, herre, at det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren, gå ud på vejene og langs skærene og nød dem til at komme, så mit hus skal blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Og nu skal vi så lige gå et par linjer tilbage i den tekst. Hvem var det, der kom ind? Det var blinde, vandfører, fattige, lamme. Hvor var deres værdighed? Hvor i bestod deres værdighed? Alle dem, som havde noget, dem var der ingen af der. Men vandfører, lamme, blinde, fattige, de kunne komme ind. Dem var der plads til. De var med til festen. De uværdige var værdige. Det var de uværdige, som var værdige. Der er en pointe, kan du godt se, i det her. Og så sidder du, som gerne vil til himlen, og tænker, ja, det er meget godt, det der. Men alligevel, så er det jo sådan, at jeg skal jo være heldig. Du har været kristen i mange år måske, og synes, at dit kristendom og dit kristent liv er forfejlet. Det kan godt være, at Jesus siger sådan, men jeg ved jo godt med mig selv, at sådan som det ser ud med mig, så hører jeg egentlig ikke til blandt dem, som skal i himlen. Vi glemmer lige det første, som jeg har været igennem nu, og så ser vi lidt på det andet. For det andet er jo altså dette med, at vi egentlig, når vi ser på os selv, så ser vi jo altså menneske, som gerne vil have kraft, fordi vi erkender vores mislykkethed. Vi ser frem til den, eller vi længes efter en kraft, som gør, at fristelser ikke er et problem for os. Vi længes efter og ser frem til, at vi ikke føres i fald, når vi fristes, men at vi kan stå, når vi fristes. Vi erkender vores afmagt og vores manglende sejre. Vi erkender det, at vores tjeneste, den bliver det ikke til noget med, fordi vi har ikke mod til at gå. Og der er ikke rigtig nogen omsorg og offervilje. Men, hvis Gud vil give mig kraft, så kan jeg stå i fristelsen. Hvis Gud vil give mig kraft, så kan jeg leve et sejr i et kristenliv. Hvis Gud vil give mig kraft, så kan jeg også komme til at stå med en velsignet tjeneste. Hvis Gud giver mig kraft, så kan jeg se i mit liv, at jeg er en kristen, og så kan jeg tro. Du siger, at mit liv er så fattigt. Og vi taler ikke bare om det materielle, vi taler om det åndelige. Det er så tørt, så dødt. Så og endelig, så længes du efter den gang, da du var ny i troen, og du virkelig var optaget af det. Du længes efter de følelser og den fornemmelse, det var at blive frelst. Du længes efter den periode, hvor du ikke kunne tie stille med, at du var en kristen, og hvem Jesus var for dig. Du længes efter den tid, hvor det var sådan, eller en tid, hvor det var sådan, at det var bare saligt at være en kristen. Nu er det nærmest ligegyldigt. Nu er det nærmest hverdag. Og der, på den måde, så har jeg jo ikke rigtig noget at give. Der bliver jo ikke noget overskud til menigheden, eller til vennerne, eller til familien. Men hvis bare Gud vil fylde mit liv og give mig den åndelige rigdom, eller en åndelig rigdom, så vil der blive overskud, og så kan jeg give. Og så kan mit liv flyde over. Du længes efter det at være vis. At have sammenhæng. At kunne forstå. At kunne gennemskue. Du længes efter det at vide, når nogen spørger dig, at du så kan svare på de spørgsmål. Du længes efter det, at du ligesom kan pege vejen ud og sige, her går den. Ja, om ikke andet så bare for dig selv i hvert fald. Og så er der det der med at formulere det med kristendommen. Når jeg taler med nogen om det med Jesus, så kan de jo sætte mig fast, lige så snart de åbner munden. For jeg kan jo ikke svare. Jeg ved jo ikke, hvad jeg skal sige. Så Jeg er mislykket. Folk anklager Gud, og jeg må jo give dem ret. Det er jo sådan, jeg oplever det. Tvivlen nærer mig, så hvordan skal jeg kunne hjælpe andre? Men hvis bare Gud ville give mig visdom, hvis bare Gud ville åbne mit hjerte for den der åndelige indsigt, og lade mig trænge dybt ind i ordet, så ville alting blive anderledes og rigere. Og så ville jeg kunne være til velsignelse, både for andre og for mig selv. Og så er der det der med trængsler og prøvelser, som så lidt tager overhånd. Og hvor jeg alt for ofte må give op. Og hvor jeg alt for lidt bøjes og lader mig bøje. Men hvis bare Gud ville give mig styrke, og fylde mig med sin styrke og med sin kraft, så ville mit kristenliv være anderledes. Så ville mit gudsforhold være anderledes. Så ville mit forhold til andre i menigheden være anderledes. Og så er der jo i øvrigt ikke ret mange, der lægger mærke til mig og priser mig for noget som helst. Det er nærmest som om, jeg ikke er der. De ser mig jo slet ikke. Men hvis bare de lagde mærke til mig, så kunne jeg i det mindste føle en gang imellem, at jeg havde en smule værdi. Så kunne jeg måske en gang imellem føle, at jeg var lidt værdsat. Men de overser mig bare. Jeg ved godt, at Gud ikke overser mig. Men jeg synes bare ikke, at jeg kan fornemme det i hverdagen. Det er som om, jeg bare er væk i myldret i massen. Og så ved jeg jo også godt, at man taler så ondt om mig. At man siger både det ene og det andet om mig bag min ryg. Og man griner lidt af mig. Og ja, når jeg kommer med et eller andet, så bliver det ligesom tiget ihjel. Fordi det er jo, der kommer med det. Så det virker som om, jeg er fuldstændig ligegyldig og uden betydning. Men hvis bare man en gang imellem ville lægge mærke til mig. Og hvis bare Gud en gang imellem ville give mig sådan lidt af det der sådan visdom, eller lidt af det, som gjorde, at jeg kunne blive set, og at man ville tale om mig på en god måde. Men måske skyldes det, at jeg ikke er herligt frelst. Det kan godt være, at jeg er frelst. Der er ikke sådan, det er ikke nogen særlig frelsesoplevelse, jeg har. Det er ikke noget særligt kristenliv, jeg har. Det er bare så almindeligt, så jævnt, så lige til. Men det kunne godt være, at Gud kunne gøre det sådan, så jeg fik noget selvværd, noget selvfølelse. Så bare Gud ville velsigne mig. Se, nu skal vi tilbage til spejlet. Fordi når du ser i spejlet, så ser du jo et billede af dig selv. Og det er det billede, som jeg har beskrevet her. Og du kan jo godt høre, at det på en måde ligner det billede, som vi havde fra Lukas evangeliet, af dem, som blev indbudt til frøstmåltid og som kom. I virkeligheden er de jo meget lige hinanden. Problemet er, at du ser i spejlet, og så ser du dig selv, eller som det bliver læst, du glemmer, hvad du har. Så altså, jo, spejlbilledet tæller sandt. Alt det, vi har snakket om her, det er rigtigt. I hvert fald er noget af det rigtigt for os alle sammen. Men ja, jeg skal lige have en sætning mere ind. Spejlbilledet viser dig også, hvordan du faktisk er med hensyn til det der på lang sigt. Det viser dig, at du ikke magter eller evner at blive anderledes. Men her kommer så det helt store og afgørende. Du har taget fejl. Du har taget fejl. Du har hængt fast i det billede, som spejlbilledet viser af dig. Og det er slet ikke det, du skal se. For Gud ved godt, at der ikke er stof i dig til at blive en kristen. Gud ved godt, at der ikke er stof i dig til at være en kristen. Det ved han udmærket godt. Og det forventer han heller ikke. Altså, han er godt klar over, hvordan han skabte mennesket. Fuldkomment. Men han er også godt klar over, at siden Adams fald, der har der ikke været fuldkommen mennesker på jorden. Nogle af dem har endda været alt andet end fuldkomne. Så altså, situationen her, den er den, at det, som du ser, det er ikke nyt for Gud. Jesus kom netop for at frelse syndere. Jesus kom jo netop, fordi alle har syndet og mangler herligheden for Gud. Han kom, siger Paulus, mens vi endnu var syndere. Ja, faktisk så besluttede Gud det her, før verdens grundvold blev lagt, for at have en plan B. Nu kommer så det andet sted, hvor du tager fejl. Eller rettere. Nu kommer der en korrektion til det her. Nemlig, du får lov at regne Jesu værdighed som din. Du får lov at regne alt hans for dit eget. I Kolossenserbrevet, der taler Paulus om, at det er i ham hele guddomsfylden bor. I Korintherbrevet, der siger Paulus, min nåde er der nok. Og så er der et ord, som for mig har haft meget voldsom betydning med hensyn til at forstå, hvordan det her fungerer. Det er fra Romerbrevet kapitel 6, vers 11. Og nu skal jeg se, om jeg kan finde det i mine noter her, fordi der står, sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Nu er det sådan med oversættelser, at de varierer alt efter, hvem der oversætter dem, og hvornår man gør det, og hvad sprog man har. Men det, som denne sætning starter med på græsk, er logizestai. Og det betyder at tale om sig selv som. At mene om. Eller altså at omtale sig selv som. Den grammatiske form, ordet har, det er dette, at tale om sig selv som. Så det vil sige, du skal altså omtale dig selv, som om du havde Jesu værdighed. Sådan skal du tale om dig selv. Når du står der foran spejlet og ser det her rejselsfulde spejlbillede, så skal du sige, det er ikke mit billede. Sådan ser jeg ikke ud. Nej, jeg ser ud, som Jesus ser ud. Det er mit billede. Paulus taler også om, at vi er Guds retfærdighed. Han taler om, at vi skal have vores stolthed i Kristus. Og han siger også, men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet os visdom fra Gud. Både retfærdighed og helligelse og forløsning. Og lidt senere, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger, men for dem, som er kaldet jøder, såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Du skal ikke have kraft og visdom i dig selv. Du skal have den i Kristus, men der har du den til gengæld også. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Altså, som giver mig, ikke som jeg har. Eller altså, Kristus er Guds visdom. I min magtesløshed er jeg derfor stærk. Eller som profeten Nehemia siger det, glæden i Herren er jeres styrke. Nu skal jeg have mine briller til at følge med. De dukker lidt åbenbart. Så er der et andet sted, som vi også lige skal have med i den her sammenhæng. Det er missionsbefalingen. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det, men Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden, gå derfor hen og gør alle folkeklæder til mine disciple, i det I døber dem, i Faderens, Søns og Helligåndens navn. Punktum. Færdig. Amen. Jamen hov, hvad var det, han sagde? Han sagde, mig er givet al magt. Det vil sige, hvor meget magt har disciplene i sig til at gå ud og gøre det der? De har ingen magt. De har ingen magt. Kristus har al magt. Al magt. Eller, hvordan skal det blive en gang i Messias? Jo, Gud bliver min styrke. Eller, når Moses synger sådan, han er min lovsang. Eller når vi beder i Fadervor, til dit er riget og magten og æren. Til dit er magten. Gud eller Jesus har aldrig forventet dig, at du skal være en stærk kristen. At du skal være en magtfuld person. Heller ikke i overført eller åndelig betydning. Han har ikke forventet, at du skal kunne stå frem midt imellem alverdens stridigheder, og ligesom pege ud, eller tage spidsen i nogen sammenhænge. Og hvordan er det, vi synger til advent, eller læser til advent fra salme 24? Han er ærens konge. Jo, sandelig. Han er alt for mig. Og bare for at nævne, ja, altså det er fra Kolossenser 3:11, Kristus er alt i alle. Men han er vores fred, siger Paulus i Efeserbrevet. Han er vores retfærdighed, siger Jeremias. Han er vores hellighed og vores forløsning, siger Paulus i 1. Korintherbrev. Kristus er jeres liv, siger Paulus til kolossenserne. Kristus er mit liv. Eller som Paulus siger det et andet sted, for mig er det at leve Kristus. Alt det, som Kristus er dit. Og det er det ved tilregning. Det er det ved, at Gud regner det som dit. Det er det ved, at Gud har besluttet sig for at give dig det. Det er det, fordi Kristus var villig til at gå ind i lidelse og død for at vinde det her. Så du kunne bytte med ham og få det. Det siges jo om Abraham, at Gud regnede ham hans tro til retfærdighed. Der står ikke, at Abraham blev retfærdig. Der står, at Gud regnede hans tro ham til retfærdighed. Det vil sige, at han var ikke retfærdig. Og hvis du ser på beretningerne om det, så vil du også se, at han engang mellem kvarede så kraftigt. Gud regnede ham som retfærdig. Han så ham som, han omtalte ham som om, han var retfærdig. Og så var han det. For Gud har sagt det, og sådan er det så. Så er det sådan. Så altså, det er hemmeligheden i det her. Der er ingen af de ting, som du går over længe efter og ser efter, som bliver dit, og det skal det heller ikke være. Det har aldrig været planen. Planen har været, at du skal have det i Kristus. Planen har været, at det skal være dit. Så det vil sige, at du skal ikke først lære et eller andet at kende fuldt ud. Du skal ikke først nå en eller anden grad af ydmyghed. Du skal ikke først nå en eller anden sand form for gudstyrkelse, eller visdom, eller tilbedelse. Du skal ikke først læse eller bede på en eller anden specielt god måde, og så videre, og så videre. Du får lov at høre det. Alt, hvad Kristus har gjort, er dit for intet. Han døde i dit sted, for at du skulle gå fri. Så når du ser i spejlet, så skal du se Kristus. For det er det, Gud ser. Desværre, så går der nogle år nu, før det andet billede forsvinder. Men det forsvinder engang. En gang så bliver billedet af dig lige med billedet af Jesus. Der går nogen tid. Sådan er det. Men en gang, så bliver det virkelighed. Sådan som det også hedder hos Peter. eller det er en af grundene til, at Peter kan skrive det sådan, og nu vil jeg lige have fundet det frem her. Det står jo her på sædlen forresten. Det står jo her på sædlen. Vi kommer herom, ja. Gud har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig arv, som er gemt til jer i himlen. Jamen, så kan du ikke se det nu jo. Så kan du ikke se det nu, for det er jo i himlen. Og der får du lov at komme hen en gang på grund af Jesus. En gang kommer Jesus igen. Og så skal alt det, som nu er usynlig virkelighed, blive synlig virkelighed. Og du skal få den. Amen. Kære Gud og far i himlen, vi siger dig tak for, at vi får lov at vide, at det, du har gjort for os, det gælder. Og tak for, at vi får lov at se på os selv og sige, at ja, djævlen har ret, når han anklager os. Men nej, det er ikke den endelige, gyldige sandhed. For den er Kristus. Far, så takker vi dig for, at vi har fået lov at være sammen og høre dit ord. Vil du lade det slå ro i vores hjerte og bære frugt til evigt liv. Amen.